The Voice of America. መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናጽነት ኢንተርኔት በመዕፋን ሰባዊ መሰል ገዲቡ ዝፍጸሙ ምግሃሳት ናብ አደባባይ ከይወጹውን ገዲቡሎ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰባዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹሎ። አምነስቲ ኣብቲ ጸብጻቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ንምጭፍላቅ ኣብ ዝገብሮ ጻዕርታት ካብ ሕዳር 2015 ዝጀመረን ናብ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ዘምርሐን ማዕበል ተቃውሞታት ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ከይግለጽ ምምግታዕ ንማሕበራዊ ሚድያን ዓንዲ ኢንተርኔታትን ብሜላን ዘይሕጋውን መንገዲ ዓፊኑ ክብል ገሊጹሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጸብጻብ ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓወሰን ናይ በዕላቶም ዝተፈለየ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቕርብዎን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ?
እቲ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኦኦኤንኣይ ማለት ቅሉዕ ተኸታታሊ ጣልቃ ምእታው ኣብ ኔትወርክ ዝተባህለ ትካልን ብሓባር ካብ ሰነ ክሳብ ጥቅምቲ 2016 ዘካየድዎ ምዃኑ ዝተነግረሉ መፅናዕቲ ዋትስኣፕን ብውሕዱ 16 ዓንዲ ኢንተርኔታትን ተዓፊኖም ኢሉሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍሳ ተክሌ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
የተገኘው የሪሰርቹ ፋይንዲንግ ወይም ደግሞ ውጤት የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ባለፉት አንድ ዓመታት
ኣብቲ ዝተረኽበ ውፅኢት መፅናዕቲ ዝተረኣየ ነገር ኣብዝ ሓለፈ ሓደ ዓመት ዓፈና መስመር ኢንተርነት ነይሩ። እቲ ዓፈና ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቃውሞ ሓቢሩ ዝኸይድን ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ንምባልን ንምክልኻሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝነበረ ምግሃሳት መሰላት ንኸይወፅእ ንምዕፋን ዕላማ ዝገበረ ዘምስሉ ነገራት ዘርኢ እዩ።
ብመሰረት እዚ ከዓ ዋትስኣፕ ዝተባህለ ሜላ መላእኺ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፅወ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተወሰኑ ዓንዲ ኢንተርኔታት ብፍላይ ተቃወምቲ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝሰርሑ ትካላት ዓንዲ ኢንተርኔታት ከም ዝተዓፅወ ኣርኢሎ ድሕሪ ምባል ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሓየለሎም እዋናት እቲ ዓፈና ዝገደደ ምንባሩ ዘርኢ እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ጉዳይ ንምፅናዕ ዝተበገሰሉ ዕላማ ኣመልኪቶም እውን እቶም ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ይብሉ።
አንደኛ ያው ኢንተርኔት የሂውማን ራይትስ መሆን ከጀመረ ቆይቷል። ኢንተርኔት ላይ
ቀዳማይ ኢንተርኔት ኣካል ሰብኣዊ መሰል ካብ ዝኸውን ጸኒሕሎ። ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተረጋጊጹሎም። ዝተፈላለዩ ውዕላት ስምምዓትን ኣለዎ። ስለዚ ንኢንተርኔት ምቁራጽ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምቁርራፅ ኢንተርነት፣ ምዕፋን ዓንዲ ኢንተርነታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይረኣዩ ምግባር፣ ምኽልካል ዝኣመሰሉ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ፣ ኣምሓራ ዝተረእዩ ብርግፅ ተመሊሱሎ። ግን ቅድሚ ምምላሱ ንምንታይ ከም ዝተዓፀወ እውን ዘይንገረሉን ግልፅነት ዝጎደሎን እዩ ነይሩ። ምሕታት እውን ዝከኣለሉ ኣገባብ እውን ኣይነበረን።
ስለዚ እውን እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ መፅናዕቲ ዘካየደ እዚ ምግሃስ መሰላት ብምዃኑ እውን ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንነጀው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ኢንተርኔት የለን ብሰንኪ እዚ እውን ዘለዉ ምግሃሳት መሰላት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ዝመፅእ ስእሊ ኮነ ቪድዮ የለን። እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ምስ ኦኦኤንኣይ ዝተባህለ ቴክኒካዊ ትካል ዝተገብረ መፅናዕቲ ብምዃኑ ዝተቆራረፁ ዓንዲ ኢንተርኔት ምኽልካሉን ዘይምኽልካሉን ክፍለጥ ዝኽእል እዩ ዝተረጋገፀ መፅናዕቲ እውን እዩ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገበሩ ዓለም ለኸ ውዕላት ከም ዝጠሓሰ ብምግላፅ ንኸተዓራሪ ዝዓለመ እውን ኢሎም። ነዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ይብሉ።
በመጀመርያ ሪፖርቱ አንድ ወገን ሪፖርት ብቻ ነው፣ የመንግስቲ ሳይድ ያልተካተተበትና
መጀመርታ እዚ ጸብጻብ ናይ ሓደ ወገን ጸብጻብ ጥራሕ እዩ። ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓዘን ብፍላይ ከዓ ብናይ በባዕላቶም ምክንያት ፍሉይ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቐበልዎም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ህሉው ኩነታት ብዘይገናዘበ መልክዕ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ። ሚዛናውነት እውን ዝጎደሎ ሪፖርት እዩ። ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓሰለ ስርዓት ኣብ ግልፅነትን ተሓታታይነትን ኣሰራርሓ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ መንግስትን ካብኡ ንላዕሊ እውን ንዜጋታቱ ሓላፍነት ዝስምዖ ዝሓልን ኢንተርነት ዓፂ ኮነ ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጭቆና ንምፍፃም ምክንያት ዘይብሉ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝገልፅ ኣይኮነን።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብተወሳኺ ኢንተርኔት ኣይተዓፀወን፣ ሞባይል ዳታ ምትዕንቓፍ ነይርዎ እዩ፣ እዚ እውን ይመሓየሻ ኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
መንግስት ችግሮችን ለመቀበል ችግሮችን ለመስማት ምንም አይነት ችግር የለበትም። ወደ ውስጥ ለማየትም ችግሮች የሉም።
መንግስቲ ጸገማት ንምቅባል ጸገማት ንምስማዕ ዝኾነ ጸገም የብሉን ናብ ውሽጢ ንምርኣይ እውን ጸገም የብሉን። ስለዚ ዓበይቲ ሰፋሕቲ ዝኾኑ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዓሎም መረረታት ኣለው። ነዚኦም ከዓ በብብርኩ ንምፍታሕ ምስቲ ሕብረተሰብ ይመኻኸር ኣሎ።
ኣቶ መሓመድ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘንበሮም ገደባት ኣለው ብኸይዲ እናረኣየ እናተገምገመ መምሕያሻት ገይሩ ኣሎ ክብሉ እውን ጠቂሶም ኣለው።